Ivars Drūle ir tēlnieks un pedagogs, studējis Humboldt Universitātē Kalifornijā un Montānas Universitātē ASV, kur ieguvis mākslas maģistra grādu. Pašlaik savas zināšanas nodot Rīgas dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņiem. Pēc regulāras dalības vairākos starptautiskos mākslas projektos arī rezidencēs ASV, Ivars Drūle sarīkoja personāla izstādi Rīgā ar nosaukumu Balstīts uz patiesiem notikumiem. Veidojot maza izmēra virtuāli izstrādātās figurālās tēlniecības kompozīcijas. Atskatīties uz izstādes ieceri aicinu Ivaru Drūli, kurš ir arī lielisks stāstnieks.
Tā bija faktiski tāda pirmā nopietnā tāda personāla izstāde, kur es rūpīgi gatavojos Latvijā. Man bija pirms tam ar Grosbachu un Rīgas mākslas telpā, bet tieši viena cilvēka iznāca vien, tas bija pirmais.
Tagad paskatoties, kāda darba tur ir bijuši, man pat smaids atplauga sejā, jo notikumi, kas it kā varbūt jau mazliet piemirsti par Rīgas domnieka Šmita kārdināšanu un vēl tādi citi temati. Kas ir tie notikumi, tie būtiskie, kas uzrunā, kas liek tos iedzīvināt mākslas darbā?
Nu, es ļoti rūpīgi atlasīju tādus notikumus, kas nav viennozīmīgi vērtējami. Es to sfēru svaru kausos, es skatījos, vai viņi nav pārāk didaktiski, pārāk stāstoši, pārāk vienpusīgi. Es mēģināju atrast stāstus, kas ir dažādi traktējami. Tas pats domnieks Šmits, kurš gribēja piegriezt dievturiem vilkt bluķi Ziemassvētkos Rīgā, jo kā viņš teica, mēs esam ievilkuši sevi tādā krīzē ar visiem šiem pagāniem, ka nu, dziļāk vairs nevar. Un tad es vienkārši skatījos, nu tā domāju, jā, nu, viņam kā kristietim tā ir viņa loģiska kristieša pozīcija, bet tāpat laikā ir tā otra puse un tas nav tik viennozīmīgi skatāms. Un tie visi stāsti ir tādi. Un es ļoti rūpīgi strādāju, lai būtu balans starp tādiem, varbūt, drūmiem stāstiem un viegliem, varbūt nedaudz ironiskiem. Es gribēju, lai kopā ir tāda harmonija, lai izstāde nevalk uz kaut kādu drūmo galu, kur ir viss tāds bēdīgs un es tā ļoti rūpējos. Liku plusiņas un mīnusiņas pie katru darbu klāt, lai ir harmonija.
Jūsu darbi šajā izstādē, manuprāt, lielākā tiesa bija tādi izmēros nelieli vai pat mazi.
Jā.
Veidot šādas figūriņas ir sarežģītāk nekā, teiksim, lielākas?
Kaut kādā ziņā tas ir sarežģītāk, tāpēc, ka tas prasa lielāku nepieciešamību koncentrēties. Tas ir, kad veido acis vai degu un tad nevar elpot, tev jāievēl kalpu un jātur un tad izveido to actiņu maziņu, kas ir 3 mm un tad atkal jāpārtājies citreiz ar lielākiem darbiem, tur ar dēlu var zvetēt citreiz, bet te ir ļoti, ļoti piņķerīgs darbs. Un tagad viens darbs, man ir pacietība, bet es nevaru tik galā, ja man ir viens darbs ar tiem daudziem simtiem, 500 vai 700 pulkstiņiem, rokas pulkstiņiem, kas karājās makšķirauklaņās katrs, un es viņus nespēju sakarināt, un tad man ir Aneta Meškaza, mana bijusi audzēknē, viņa tagad arsenālā strādā cītīgi, jo viņa mācās par zobtehniķi, un viņa to es nevaru. Jā, un tas tāds ir viens no spilgtākajiem darbiem, man liekas.
Un kāds tas vēstījums?
Tas vēstījums ļoti interesants. Ir tā, ka man laukos bija kaimiņš Sirnbārdus uzvārdā, un viņš bija parasts virpotājs. Tad vienu dienu viņš man saka, klausies, Ivar, tā nevajag rokas pulksteņas. Un es saku, kā rokas pulksteņas? Nezinu, bet nu, kuram tagad vajag vecs mehānisks rokas pulksteņas salausts nevienam. Tad viņš izvilk tās kastas ārā un es redzēju, ka viņiem ir čemodāni pilni tiem rokas pulksteņiem. Un tad izrādījās, ka viņš bija visu savu dzīvi mājās, lauku cilvēkiem tos rokas pulksteņas remontējis un tās bija tāds rezervas daļas. Bet tas viss nav nekas īpašs. Īpašs bija tas, ka viņš bija pēc kara bērnībā spēlējoties ar lādiņiem, bija saspridzinājies un 7 pirkstus zaudējis. Un viņam bija 3 pirksti palikuši, un to viņš viss bija darījis ar tiem 3 palikušiem pirkstiem. Un tad tas man tā nošakāja. Es tā nevarēju saprast, kāds liekas kopā. Viņš vec lauku virpotājs, kuram visi norēķinās ar šņābi, un vēl viņam 3 pirksti, un viņš vēl tos pulksteņus tais. Un tāds ļoti paradoksāls stāsts.
Un arī mākslas darbā tas to vēstīja?
Jā, es esmu izveidojis šo stāstu tā, ka šis pats vecais Sirnbārds sēž uz divmetrīgas tāds kā platformas, un tie pulksteņi ir izkarināti kā veļa uz auklām žāvēties, un viņš skatās savā bezgalīgajā kolekcijā, kas viņiem ir sakrājusies dzīves laikā.
Bet ar ko mākslas kritiķim Vilnim Vējam iespiedusies atmiņā tēlnieka Ivara Druļa personāla izstādi balstīts uz patiesiem notikumiem pērn galerijā Alma?
Man tā ir palikusi atmiņā ar pilnīgi nevainojamu stilu un koncepciju un tādām atklātām un dziļām domām par lietām, par kurām tēlnieki parasti varbūt arī neizpaužās. Es Ivaru paziņu jau pirms tam, jo viņam bija ar Māru Grosbachu kopā izstādi mākslas telpā, un es tajā saskatīju tiešām potenciālu. Bet man likās, ka tur kaut kas pietrūka. Tur bija vairāk tad mēģinājumi savienot tādas telpiskas un stāstošas struktūras. Un tad pēc šajā izstādē galerija Alma bija, neatceros cik tur, bet šie darbiņi, kas līdzinās drusku tādām leļu teātrā izrādītēm tādā vidas iekārtojumā, un es skatījos, ka tas viss ir bez nevienas kļūdas, jeb neviena nopūdelējuma, jeb nevienas lietas, kur piesieties, tā ir tīra skaidra manta.
Viņa sižeta gan liekas tā brīža ļoti aktuāli, piemēram, par šo domnieku Šmitu vai par aktieru Ķesteri. Kā jūs raugāties uz to, ka viņš ņem šos it kā brīža populāros notikumus, bet kā tie iedzīvinās tālāk?
Man ir sava attieksme par to, jo viņš tiešām interesējās par to, kas notiek tajā brīdī, un šie patiesie notikumi tie ir šeit tad arī vienkārši ziņu virsraksti un tā, bet no otras puses Ivaram ir tāda liela vēlēšanās domāt par lietām vispār, par paaudžu jautājumiem, par to, kā citi cilvēki domā un jūt un kāpēc ir vēsturē bijuši tādu vai citādāk notikumi, bet viņš to skata ļoti, ļoti konkrēti ar to, kā viņš meklē atbildi, to viņš parāda arī ar konkrētiem piemēriem. Un tas, ka tur ir minētas tādas vienu brīdi populāras vai pēc tam mazāk zināmas personas, tas pat arī kaut kādā ziņā atstāja to laika nospiedumu šajā tēlniecībā. Un faktiski tā jau mēs arī lasām vēsturisku literatūru, mēs lasām daudz nepazīstamas vārdus, un tad mēs izlasām viņus vēl kaut kur citur, un mēs speciāli pameklējam, ja, kas tie tādi bija, un līdz ar to šī mākslas nekādā ziņā nav sterila vai tāda atrauta un tāda vispārīga par kaut ko. Tā ir ļoti konkrēta un ļoti konkrēta atspilguļo Ivara paša noskaņojumu, interesi un tādu kaislību domāt par dzīvi.
Mēs esam tikuši pāri krīzē, piemēram, man bija debs par Ķirsonu, kad toreiz Pareksbanka gāja lejā, un tad valdība mums izglāba Pareksbanku, mēs visi zinām, un tad Ķirsona viņas neglāba, un viņš gāja lejā, un latvieši, saceros, taisījās tur mesties naudu Ķirsonam, un tas bija ļoti aktuāla lieta. Tagad mēs esam tikuši pāri, bet uz to darbu tu interesanti skatīties, kā tas ir tepat bija, bet viņš tāds kaut kādā ziņā liecina par citu laikmetu. Tas tā interesanti apskaties, tikai 2 gadi pagājuši, bet pavisam it kā cita pasaule jau ir.
Jā, tagad skatīsimies jūsu darbus balstītus uz patiesiem notikumiem, bet nemaz nenojautīsim, ka jums ir arī ļoti lielas formas, skulptūras vai objekti, kā piemēram Beļģijā, kas tapa. Tas ir vēriens, tas ir māksliniekam tāda tā kā liela elpa vai...
Kas es domāju, ka jā, tāpēc, ka jebkurš no viņiem var kļūt liels vides darbs, tāpat tās kā ar to Beļģijas un 10-metrīgo skulptūru, viņa tika izveidota kā mazs sēdošs vīriņš, kas sēž pie taurītes un klausās jūru, un tad radās iespēja uzaicināja Beļģijā piedalīties mākslas trienālē, un viņa pārtapa 13-metrīgā dzels taurē, kas pie jūras ir stāvējis tagad 100 gadus. Un, nu, tā ir tāda maza pasaulīte, kas pie noteiktiem apstākļiem var pārvērsties tādā lielā pasaulē.
Pazīstot Ivara Drulis savdabīgo piegājienu tēlniecībai, gribas dzirdēt mākslas kritiķa domas.
Varētu teikt, ka pavēlu varbūt sāka tādu plašāku izstāžu darbību, toties viņam ir ļoti laba izglītība tēlniecībā, bet viņš ir viens no tiem, ja ne pirmais, kas izzīmē, tad krasa pavērsienu latviešu tēlniecības kopainā, kur vienu brīdi tiešām varbūt valdīja zināms apjukums un tādu veco formu, tāda reciklēšana un atjaunināšana, kas tā meklēja pati savu vietu. Un tad viņš atrada savu stilu, kurš arī lielā mērā kļuva par noteicošu stilu šī brīža jauno tēlnieku veikumā. Tā kā es domāju, ka viņš tieši latviešu tēlniecībā redzama figūra arī tādā stilmaiņas aspektā.
Purvīša balvas komisijā, kurā apspriesti 3 mēnešu kandidāti, visi žūrijas locekļi bija minējuši Ivara Drulles izstādi balstīts uz patiesiem notikumiem, un tas esot visai rets gadījums, kad eksperti tik vienoti.